habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen talaada ah bisha maarso waa 12 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo aad nagala socotaan v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jacfar fuukaa iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aanu caawa idiin haynana waxaa ka mid ah qarax goor dhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho oo dhimasho iyo dhaawacba sababay.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maanta golihiisa wasiirada ku dhawaaqay.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. qarax gaari loo adeegsaday ayaa goor dhoweyto ka dhacay inta u dhexaysa xarunta tiyaatarka qaranka iyo guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho. ilaa iyo hadda ma cadda bartilmaameedka weerarkan, hase yeeshee waxaa meesha ku yaala jekbointii laga galo madaxtooyada Soomaaliya, dhinaca kalena waxaa ka saaran dhismo weyn oo ay ku yaalaan xarumaha warbaahin badan oo idaacado iyo TV-yaba isugu jira. inkastoo ilaa iyo hadda aanan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha, haddana warar ay v o a du helayso waxa ay sheegayaan in qaraxaasi uu sababay dhimashada ugu yaraan 10 ruux iyo dhaawaca dad intaasi ka badan oo isugu jira askar iyo weliba dad rayida oo waddadaasi mashquulka badan marayay.
garsooraha uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u magacaabay maxkamadda sare Neil Gorsuch ayaa maanta sheegay isagoo ay dhegeysanayaan xubnaha Senate-ka in uu si buuxda u ilaalin doono madaxbanaanida garsoorka haddii xilka loo magacaabay loo ansixiyo. waxa uu sheegay inaanu cidna u ballan qaadaynin sida uu go'aan uga gaari doono kiisaska la horkeeni doono maxkamadda, isagoo intaas ku daray in qof kasta uu doonayo xaakim cadaaladda isagana sidaas uu samayn doono. Gorsuch ayaa sidoo kale waxa uu sheegay isaga oo la hadlay sharci-dejiyaasha inuusan wax dhib ah kala kulmi doonin in uu gaaro go'aan ka dhanna xisbi kasta oo Maraykanka ka jira marka laga reebo in go'aanadiisa uu ku salayn doono xaqiiqda iyo sharciga. Neil Gorsuch oo la rumaysan yahay inuu yahay muxaafid u janjara dhinaca xisbiga Jamhuuriga ayaa u baahan codadka 60 senator si uu u noqdo xaakim ka tirsan maxkamadda sare ee Maraykanka.
wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa maanta sheegtay in wasiirka wasaaraddaasi Rex Tillerson aanu ka qaybgeli doonin shir madaxeedka NATO ee bisha Abriil ee soo socota ka dhici doona magaalada Brussels. hase yeeshee waxa uu wasiirku isla bishaasi Abriil gudaheeda u socdaali doonaa dalalka Raashiya iyo Talyaaniga si uu uga qayb galo shirka kooxda G7-ka loo yaqaano. Tillerson waxa uu ka maqnaan doonaa shirka isbahaysiga NATO ee 28-aad kaasoo noqon lahaa kiisii ugu horreeyey ee uu ka qayb galo tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay, waxaanu taa beddelkeeda xaadiri doonaa kulanka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu la yeelan doono dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping. saraakiishu waxa ay sheegayaan in Tom Shannon oo ah sihayaha ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dhinaca siyaasadda uu Maraykanka shirka NATO ku mateli doono, waxaana intaasi ku darayaan in Rex Tillerson uu arbacada soo aadan kulamo gooni-gooni ah la qaadan doono inta badan dhiggiisa dalalka NATO ku jira xilligaasoo uu isbahaysigu ka fariisan doono sidii looga adkaan lahaa ururka ISIS.
hay-adda qaabilsan amniga gaadiidka ee Maraykanka ayaa soo saartay amar degdeg ah oo ka mamnuucaya dadka ka imaanaya garoomada 10 dal oo bariga dhexe ku yaala, isla markaana soo raacaya diyaaradaha tooska u imaanaya Maraykanka inay qaataan qalabka elektroniga ee waaweyn. mamnuucistan uma ahan jawaab halis degdeg ah oo jirta sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-adda TSA, hase yeeshee waxa uu ku saleysan yahay warbixinno sirdoon oo sheegaya in kooxaha argagixisada ay doonayaan in ay weeraro ka geystaan diyaaradaha rakaabka. amarkan ayaa faraya dadka rakaabka ay sita qalab kasta oo aan ahayn taleefanada gacanta inay ku ritaan boorsooyinka la saaro qaybta xamuulka ee diyaaradda. tobanka garoon ee la doortay ee hay'addu waxa ay sheegtay in lagu qiimeeyay heerka ay gaarsiisantay halistuudaam waxaana ay kaliyihiin garoonka Queen Aliya ee dalka Urdun garoonka Qaahira ee dalka Masar Ataturk oo ku yaala dalka Turkiga garoonka King Abdullah iyo garoonka King Khalid oo labaduba dalka Saudi Arabia ah garoonka Kuwait International Airport oo dalka Kuwait ah garoonka Muhammad 4 ee dalka wa Muhammad 5 ee dalka Morocco garoonka Hamad Airport ee dalka Qatar iyo labada garoon ee ku yaala dalka Imaaraadka Carabta ee Dubai International Airport iyo garoonka Abu Dhabi.
galab wanaagsan feed wanaagsan dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan. Qarax gaari loo adeegsaday ayaa goor dhow ka dhacay inta u dhaxaysa xarunta tiyaatarka qaranka iyo guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. Ilaa iyo hadda ma cadda bartilmaameedka weerarkan, hase yeeshee waxaa meesha ku yaala jagboynti laga galo madaxtooyada Soomaaliya. Dhinaca kalena waxaa ka saaran dhismo weyn oo ay ku yaalaan xarumaha warbaahin badan oo idaacado iyo TV-yaba ay ku jiraan. Wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxa uu kula xiriiray agaasimaha idaacadda kulmiye ee magaaladaasi oo halka la weeraray iyadana xarun ku leh. Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure, waxaanu wax ka weydiiyey qaraxaas sida uu dhacay.
Walaalow, qaraxu waxa uu dhacay haddii la koroon yahay 11-kii saac waxay kadibay uu dhacay. Mir ma aana lahayn oo hadda saacadda ma aana fiirin, laakiin waxaan isleeyahay waxaa kasoo wareega 30 daqiiqa kasoo wareegta ayaan aaminsanahay. Marka masiibo ayuu ahay, hal mar unbaa haddii alla guroon yahay wixii dariiqa maraayay iyo ilaaladii goobta taagneed iyo ummaddii oo dhan oo hal mar dhulka la simay.
Waa gartay marka qaraxa xaguu ka dhacay, haddii aad inoo faahfaahiso.
Walaalow, waxa uu ka dhacay qaraxu inta u dhaxaysa guriga hooyooyinka iyo tiyaatarka oo iska soo horjeedo aad ogtahay oo waddada keliya laamiga ah ay u dhaxayso, halkaas ayuu ka dhacay qarax.
Marka ma qofa isqarxiyey mise wuxuu ahaa qarax baabuur loo adeegsaday?
Qarax gaari waxa uu ahay haddii alla guroon yahay. Qarax markuu dhacay aan aragnay, kolley baabuurkii waxba kama badbaadin ee qarxay, hase yeeshee gaari caasi ayuu ahay. Marka baabuurkaas ayaa qarxay isgoyska tiyaatarka iyo hooyooyinka ayuuna ka dhacay qaraxu.
Marka adigu maxay indhahaada qabteen khasaaraha soo gaaray, ama ha noqdeen rayid ama ciidamada goobta joogay?
Walaalow gacaliye, dee jidka waxa waaye waa jid mashquula oo haddii alla guroon yahay dad badan ay maraan. Marka wixii gaadiidkii rayidka dariiqa marayay, ilaaladii guriga hooyooyinka, ciidan haddii alla guroon yahay isaguna tiyaatarka joogay oo ilaala ka ahay, meeshuna xataa waxay ahayd jagboonti baabuurta lagu joojiyo. Marka wixii oo dhan waxa waaye waxaan dhihi karaa wixii ka badbaaday waa yaryihiin.
Abwaan Guure, adigu waxaad tahay agaasimaha radio kulmiye, sida aan filayna idaacadda waxay ku taallaa guriga hooyooyinka. Marka goobtaasi dhowr jeer ayaa la beegsaday agaaraha ama maqaayadda idinka soo horjeeda ha noqoto, ama haddaba goobta uu qaraxu ka dhacay, marka maxay tahay sababta ay qaraxyadu ugu bateen aaggaasi?
Walaalow, goobtaas inta badan waxaa lagu beegsadaa waxa waaye waa saxafiyiinta, xataa maqaayadda laga soo horjeeday inta qaraxyadu ka dhacayeen waxa waaye saxaafadda wariyaasha Bariisa ayaa loo qarxinayay. Midkan xataa waxaan aaminsanahay haddii alla guroon yahay in guriga hooyooyinka loo soo waday. Marka ma garanayno dee sababta loo beegsanayo, hase yeeshee waxaan ku tilmaami karnaa ummadda la yska laynayo ayay ka mid yihiin saxaafaddu. Maalin kasta waxaa lagu laayaa dee qaraxyada ummaddan waxba galabsan. Marka dadka uu lalaynayay kamid ahaayeen, haddii intii ku dhimatay allah u naxariso, kolleyba hadda maanta wax khasaaraha naguma gaarin. Marka khasaaraha tiyadeed laga reebo, hal wariye ayaa dhaawac fudud naga gaaray. Marka hase yeeshee ummad badan oo aan waxba galabsan ayaa ku baaba'day.
Ugu dambeyntii, maadaama aad hadda joogto goobta uu qarax ka dhacay agagaarkeeda, xaaladdu waa sidee? Wararka aad helaysaan tirada guud ee dadka ku dhintay maxaa inooga sheegi kartaa?
Walaalow gacaliye, tirada haddii alla guroon yahay dad badan ayaa ambalaasyadu daldalayeen. Afhayeenka dowladda shan qof inuu dhahay waa maqlayay, hase yeeshee anigu waxaan maqlayay afhayeenka gobolka Banaadir Adho laakiin anigu inta ay dheyga ku arkay way ka tiro badnaayeen intaas, hase yeeshee ummad aan waxba galabsan oo shacaba ayaa ku baaba'ay meesha, iyo ciidanka haddii aan la guuroon iyo ilaalada ka ahaa guriga hooyooyinka iyo tiyaatarka inta la jooga.
Kaasi waxa uu ahaa Abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure, agaasimaha idaacadda Kulmiye oo wariyahayaga Nuur Bukhaari uga waramayay qaraxii goordhoweyd ka dhacay magaalada Muqdisho.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta ku dhawaaqay golaha wasiirada cusub ee xukuumaddiisa. Liiska magacyada golaha wasiirada ayaa waxa ay ka kooban yihiin ra-iisul wasaare ku xigeen 26 wasiir iyo ku-xigeenadooda iyo 15 wasiir oo dowle, waxaana looga dhawaaqay shir jaraa'id oo xarunta madaxtooyada uu ra-iisul wasaaraha ku qabtay. Wariyaheena Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan inooda soo diray.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada oo ka koobnaan doona 26 wasiir iyo ra-iisul wasaare ku xigeen. Hadalkani ayuu Khayre maanta ka sheegay shir jaraa'id oo maanta uu ku qabtay xafiiskiisa madaxtooyada ee magaalada Muqdisho, wuxuuna ra-iisul wasaaruhu ugu horeyn uu sheegay qaabka wasiirada uu ku soo xulay iyo shuruudaha hor yaala wasiirada cusub oo uu soo magacaabay.
Xukuumaddu waxay ka koobnaan doontaa 26 wasiir iyo ra-iisul wasaare ku xigeen oo aan sababayn doono. Shuruudaha lagu soo xulay oo laguna xisaabtami doono iyo qaabkay u shaqayn doonaan oo aan rabo inay shacabka Soomaaliyeed maqlaan waxay taa sida soo socota. Qofka wasiirka noqonaya waa in aanay da'diisu ka yaraan 30 sano, waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed, waa inuu Soomaali yahay, aaminsan yahayna midnimada iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed, waa inuu aqoon iyo khibrad u leeyahay maamulka iyo maaraynta ku aadan shaqada uu dalbanayo, waa inuu ku sifoobay dhaqan anshax iyo asluub wanaag laguna yaqaan karti iyo hufnaan, waa inuusan ka mid ahayn xiriir nala lahayn ururada ku tilmaaman xagjirnimada, waa inuu ogolaado saxiixana in la hubiyo taariikh nololeedkiisa iyo khibraddiisa kadib markii loo magacaabo wasiirnimada, waa inuu la jaanqaadi karo kana turjumi karo isbeddelka ku yimaada rabitaanka shacabka, waa inuu diyaar u yahay kana go'an tahay ku dhaqanka iyo muujinta dowlad wanaag, isla xisaabtan daahfurnaanta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, waa inuu ogolaadaa ama ay ogolaataa inuu buuxiyo shax la xiriirta caddaynta hantidiisa guurtada iyo midda maguurtada ah kadib marka loo magacaabo xilka, taasoo laga bilaabi doono ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha, si loo ogaado xoolaha aan leenahay maantay iyo haddii loo baahdo mustaqbalka markaan xog xilka ka tagno. Taasina waxay tahay qof waliba oo ka mid a golaha wasiirada waxaa laga rabi doonaa shax noocaas. Waxaa kaloo lagu soo dhoweyn doonaa haddii ilaah yidhaahdo qof walba oo xukuumadda ka mid noqda inuu ku shaqayn doono barnaamij cusub oo la bilaabay ka shaqayntiisa waa barnaamijka xukuumadda. Waxaa kaloo laga saxiixi doonaa qoraal ku wajahan mas-uuliyadda iyo waajibaadka wasaarad walba. Waxaa kaloo saxiixi doonaa wasiirka ama wasiiraddu waajibaadka qarinta xogta iyo sirta qaranka oo haddii ay caddaato in ay fashilantay ama ay bixiyaan sirta qaranka ay kallifi doonto inay ku waayaan shaqadooda. Waxaa laga soo saxiixi doonaa wax la yidhaahdo habraaca ansixinta sifada shaqo oo ah qaab cusub oo dalkan looga shaqayn doono dhaqan shaqeedka. Waxaa la eegi doonaa ay saxiixi doonaan nidaam isla xisaabtan shaqo oo cusub oo ah qaabkay u shaqeeyaan waxa laga rabo inay fuliyaan, bil walbana lagula xisaabtami doono, qofkii fulin waayana loo sheegi doono inuu waajibkiisii kasoo bixi waayo.
Ra-iisul wasaare Khayre wuxuu sheegay in dalka uu marayo marxalad adag, taas uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ee xilligani ay haysato abaar aad u daran, isagoo oo sheegay in wasiirada uu ku soo diray wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, taas oo uu sheegay inay wax weyn ka qaban doonto dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan tan ku aadan dhinaca abaaraha.
Maadaama haddaba uu dalku maraya xaalad aad u adag oo abaaro ba'an ay jiraan, kana jiraan qaybo ka mid a dalka oo dadkii iyo dunyadiiba ay ku dhammaanayaan, islamarkaasna aan horey u ballanqaaday inaan arrimaha abaaraha xallintooda mudnaan gaar ah siinayo, waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan samaynay wasaarad u gaar ah si xal waara looga helo arrimahaas. Wasaaraddaas oo aanugu madax darnay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka.
ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in baarlamaanka u direeyo baaq si loo ansixiyo xubnahaani golaha wasiirada oo uu soo magacaabay
baarlamaanka ama golaha shacabka Soomaaliya waxaan halkaan uga dirayaa baaq aan ku leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantiin taageeradiina iyo cid hadda nagala jooga dalkani waxa uu u baahan yahay xukuumad shaqeysa sida ugu dhaqsaha sidaas daraaddeed anigu og inay gudan doonaan xilkooda iyagana waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan noogala shaqeeyaan inaan ansixinno xukuumadda ugu dambayntii shacabka soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa inaanay noo soo hambalyayn balse ay noo soo duceeyaan
ugu dambeyntii xubnaha golaha wasiirada oo uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Qeyre ayaa waxaa halkaasii ka akhriyay afhayeenka xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdicasiis Cabdi Xaaji Goobdoon
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaa sharaf inuu ah inuu maanta soo gudbiyo golaha xukuumadda ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee cusub kadib markii uu sameeyey wadatashiyo ballaaran oo ku aadan soo dhisidda xubnaha golaha wasiirada magacyada xubnaha golaha wasiirada wasaaradaha loo magacaabay oo ka kooban ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiiro wasiiro dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeeno waa sida soo socda abukaate mahdin axmed guuleen khadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya xildhibaan doctor iimaan cabdullaahi cali wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta cabdi faarax sadiiq duxa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibuushiisiin xildhibaan doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka maaliyadda cabdirashiid cabdullaahi maxamed wasiirka gaashaanida ambassador yuusuf garaad cumar wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga cabdullaahi daahir cismaan wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare abukaate cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka arrimaha dastuur ambassador jamaal maxamed xasan wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha
axmed xasan colaad v o a muqdisho
gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah diini maxamed diini ayaa sheegay in wasiirada ku jira xukuumadda maanta uu magacaabay ra-iisul wasaare xasan cali khayre ay yihiin kuwa qaarkood siyaasadda horey ugu soo jiray ilaa dowladii dhexe ee soomaaliya qaar kalena ay yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hadda jooga ee federaalka taasina waxa uu yidhi amaba uu sheegay inay caqabad ku noqon karto isbeddelkii laga filayay dowladda cusub wariyaha v o e da cabdiqaadir maxamed cabdulleh ayaa ugu horeyn weydiiyey diini maxamed diini sida ay iyagu ka bulsho rayid ahaan u arkaan xukuumadda cusub
horudhac ahaan waxaan aaminsannahay wixii aan ka malaysanaynay madaxweynaha cusub iyo ra-iisul wasaaraha cusub annaga nalabaha waxaan aaminsannahay in waddadii isbeddeldoonka laga weecday isla markaasna loo wacday waddadii hore ee dowladdii hore ay ku shaqaynaysay in hadda waddadaas macnaha siyaasadda u jajeersatay ayaan aaminsannahay
sababtu maxay tahay
wax sababta ugu badan waxay tahay dadka lasoo magacaabo waa dad inta badan dowladihii soomaaliya lasoo maray ilaa dowladdii maxamed siyaad barre ilaa hadda inta dowladda soomaaliya soo maraysay dadku lagu lahaa ay u badan yihiin annaguna waxaan raadinaynay marka laga reebo wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha dabadda cusub dad levelkaasa ayaan inta badan waxaan raadinaynay inay yimaadaan marka dad aan aaminsannahay waxyaabihii soomaaliya runtii ay ka socon weysay oo ama yacnii xiriir la lahaa waxyaabihii yacnii soomaaliya ka jiray ama lagu xamanayay in dowladaha shisheeye faragelinta ku samaynaayo ay runtii gacansaar leeyihiin dad badan oo noocaasaha ka buuxa golaha wasiirada
golaha wasiirada marka laga eego wasiirada wasiir ku-xigeenada wasiir duulayaashuba muunaasha baarlamaanka ee golaha shacabka ayaa aada kaga soo dhex muuqday ma filaysan taas
maya waxaan milayn waxaan yacni ka malaysanaynaa madaxweynaha cusub iyo ra-iisul wasaaraha cusub labadaba inay ku soo xuli doonaan golaha wasiirada madax bannaani qodobka ugu muhiimsan oo lagu salayn doonana inay tahay ammaanadii madaxweynuhu sheegay dad gudanaya in lasoo saaro intaas ayaan malaysanaynay yacni shaki ma laha in dad fiican ku jiraan shaki ma laha in dad fiican ku jiraan laakiin anagu waxaan aaminsannahay inta aan u qabno inay yihiin dadkii hore oo runtii aan isbeddeldoonka aan marnaba u hiilinay isbeddelka u hiilinay inay ku badan yihiin oo inta aaminsan isbeddeldoonka ay ka badan yihiin isbeddeldoonka waxaan ula jeednaa soomaaliya masalan hadda waxaa ka muuqata golaha wasiirada dhismihiisa inay saameyn xoog le ku yeesheen maamul goboleedyadu yacni dad wasaarada culus loo dhiibay oo runtii aan xitaa weligood xogeyn dalka kasoo noqon ayaa jira agaasimo kasoo noqon ayaa jira waxay muujinaysaa inay awood qoybsi lagu dhisay. Waxay muujinaysaa xildhibaanada golaha wasiirada lagu badiyey in yacni lagu dhisay in golaha wasiiradu uu helo aqliibad baarlamaanka ka helo. Waxaa lagu dhisay in yacni aqbalaad siyaasadeed oo dalka maamul goboleedyada iyo qabaa'ilka iyo xarako diimeedka iyo waxaasoo dhan maaragtay intaba la taataabtay. Anna waxaan islahayn dowladda waxaa lagu dhisi doonaa dowlad technokaraad ah oo aqoon-yahanna ah oo dalkan meesha uu taagan yahay ka gudbiyay ayaan sugeyn.
Laakiin markaad fiiriso wasiirka arrimaha gudaha dibushiisiinta, markaad fiiriso wasiirka maaliyadda, markaad fiiriso wasiirka arrimaha dibadda, miyaysan ahayn wejiyo cusub oo dad la fili kara inaa bedeli kara?
Annagu hadda waxaan ka hadlaynaa celcelisaan ka hadlaynay, waa runtaa waaye dad fiicanaa ku jira golaha wasiirada, dadan bulshareed ahaan ku qanacsanaa golaha wasiirada ku jira, aan ku faraxsannahay inaan la shaqayno. Laakiin hadalkayga waxaan kale qiimeynta guuda waxay tahay celcelis ahaan ma ahayn wixii aan farmaajo iyo kheyro ka sugeyna. Annaga haddaad naweydiida ra'yigayga shaqsiga aad
golo wasiira noocaadaad diyan doonaysaan?
Golo wasiira cusub aan raadinayna waxay ahaayeen dad aqoon ahaan ka sarreeya dadkan hadda meesha la keenay, ka khibrad badan, dad noocaasaan raadinayna. Waxaan raadinayna dadka yacni runtii beij cusub in la furaan raadinayna. Waxa ugu badan oon raadinayna isbeddel haddaad maqasho waa in beij cusub la furo, dad aan hore loo tijaabin oo runtii bulshada dhexdeeda ka gadmi kara in golaha wasiiradu wajiido badan yacni in yar ha soo gasho oo laga maarmi waayo. Waxaan islahayn dardaarankii Ismaaciil Cumar Geella ayay madaxda cusub ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu qaadan doonaa. Laakiin hadda waxaad muuqataa in dhufta siyaasiga ay ka xoog badisay. Dardaarankaasi wuxuu ahaa sidii caalamka loogu farxay madaxweynaha cusub imaatinkiisii, fariinta shacabku dirayeen waxay ahayd fariinta ugu xooga badan ee qof yacni shacab uu dalkiisa siyaasintiisa u diro, siyaasintiisa u diro ama ay madaxweynihiisa u diraan.
Baarlamaanka ma filaysaa inay cod ka heli doonaan?
Waa suurtagal inay baarlamaanka cod ka helaan. Annaguna ma dhiirigelinayno bulsharayad ahaan in la hor istaago. Intii ay marmarsiye u noqon lahayd baarlamaanka hor istaagay, annagu waxaan ku talinaynaa in loo fursad la siiyo.
Waxaad bixiseen talo ah in golaha shacabka laga ilaaliyo golaha wasiirada, talo noocaas ay bulshadu rayid ku waday, aada baad ugu oleynayseen, maxaad doorbinayseen?
Fikirkaas horta waxay noqotay golaha wasiirada iyo xildhibaanada in laysku daro meel lagu mushaar badsaday noqotay, in wasiirku iyo mushaarkii xildhibaanka iyo xasaanadii xildhibaanka qaato tii wasiirkana uu ku darsado. Taas dhinacaas waa ka fiirinayn. Dhinaca kaloon ka fiirinayna waxay ahayd accountability-ga ama dahda furnaanta. Ninkii saaxiibka ahaa oo xildhibaanka ahaa oo baarlamaanka kula jiray ma accountability yacni ma controli karta. Annagu waxaan rabnaa inay kala madax banaanaadaan xaaladda hadda waddanku ku jirto. Waa jirtaa systemkaas inuu caalamka kale ka jiro.
Kaasi waxa uu ahaa Diini Maxamed Diini, gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka oo magaalada Muqdisho ugu waramaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wararka naga soo gaaraya magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah Soomaaliya ayaa sheegaya in roobabka gugu ay ka curteen inkastoo ay weli xaaladda abaartu meel halisa marayso. Warbixin arrintaasi ku saabsan ayaa waxaa noo diyaariyey wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Wararka ka imanaya deegaanada Soomaaliland ayaa sheegay in roobkii gugu ay ka curteen gobollo ka mid a Soomaaliland. Wararka ayaa sheegaya in raxmaad lagu qabowsaday ay ka da-een magaalooyinka Boorame, Hargeysa iyo weliba gobolka Sanaaga. Wariyaha v o a Boorame ayaa sheegaya in xalay fiidkii uu magaalada Boorame iyo agagaarkeeda ka da-ay roobku, halka maantana magaalooyinka Hargeysa iyo qaybo ka mid a gobolka Sanaag oo ka mid a gobollada ay sida daran abaartu u saamaysay ayagana ka curteen roobku, taasi oo ay dadku ku diirsadeen. Sidoo kalena wariyaha v o a Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa sheegaysa in deegaano ka tirsan Bariyo Sanaaga ayagana roobabka gugu ka da-een. Inkastoo roobabkani ay yihiin bilow ayaa dhinaca kalena wariyaha v o a Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo safar howleed ku maraya gobollada Soomaaliland ee abaaruhu ay ka jiraan ayaa sheegaya in ay weli abaartu ka jirto deegaano kala duwan.
Saakan Hargeysa kasoo baxay, Hargeysa marka tog dheer loo socdo Burciyo Hargeysa, marka buurta Sheekh lasoo dhaafo dhinacan Burco lasoo socdo, markaasaad ayaad dareemaysaa dhinacii abaarta oo wixii ka horeeya dhinaca Sheekh ee Hargeysa waxaad moodaa dhulku in weli akhtar iyo cagaar inuu yahay oo geeduhu ay weli yara aanay abaarii ka muuqan. Laakiin markaad Sheekh soo dhaafto waxaad arkaysaa in geeduhu qalalan yihiin, dhulka abaari ka muuqato, siigadii cirka ay meelaha qaarkood aad dareemaysa inay cirka siigo ka jirto. Abaartu waa gobolkan aad bay dhinacan u saamaysay.
dhinaca kalena sida wariyaha iyaga cabdicasiis xuseen cismaan sheegayo dhimasho ay sababeen abaarahaasi daba dheeraaday ee ka taagan gobolka sanaag ayaa laga soo sheegayaa deegaanadaasi. Waa sida uu xaqiijiyey guddoomiyaha gobolkaasi axmed cabdifalaay.
wararka ugu dambeeyey ee xaaladda abaaraha dhinacan somalilan ka taagan ninka xelayo waxay sheegayaan in dhimasho laga soo sheegayo dhinaca gobolka sanaag. guddoomiyaha gobolka sanaag oon magaalada hargeysa saaka kula kulmay axmed cabdifalaay wuxuu ii xaqiijiyey in ilaa 25 qof ay arrimo la xidhiira abaaraha dartood ugu dhinteen gobolka sanaag dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. guddoomiyuhu wuxuu ka dayrinayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku gobolka sanaag oo sheegay in marka leego dhinaca baraha oo xaaladdu aada khatar u tahay. guddoomiyuhu wuxuu ii sheegay in marka la eego abaartani ay garaafatay 80% siduu hadalka u dhigay xoolihii gobolka sanaag xoolihii la dhaqanayey, isagoo sheegay in 20 kale 100% ka harsanna ay xoolihii u kaceen meelo kala duwan oo dhinaca Puntland xitaa lala tegay si markaasi loogu raadiyo naqay xoolahaasi daaqaan.
inta badan deegaanada Soomaaliland iyo Puntland ayaa ka taagnayd abaar xooggan oo sababtay dhimashada dad iyo xoolaba, waxaana roobabkani ku soo beegmayaan xilli ay sii adkaanaysay abaarta daba dheeraatay.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo nala socodsiinaya warbixintii ku saabsanayd roobabka oo ka da'ay meelo Soomaaliya ka mid ah.
waa hagaag dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan hees ka mid ah heesaha aanu galabta macaawid idinkugu talagalnay.
dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan magaalada Jibuuti oo beri uu ka furmay wareegga saddexaad ee shirka wadahadalka Somaliland iyo Khartoum, doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka, balse markan qodobadii wararka caalamka ugu door karoona aynu dib ugu laaban.
qarax gaari loo adeegsaday ayaa goordhow waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa xarunta tiyaatarka qaranka iyo guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. ilaa iyo hadda ma cadda bartilmaameedka weerarkan, hase yeeshee waxaa meesha ku yaala jackpointi laga galo madaxtooyada Soomaaliya. dhinaca kalena waxaa ka saaran dhismo weyn oo ay ku yaalaan xarumaha warbaahin badan oo idaacado iyo TV-yaba isugu jira. inkastoo ilaa iyo hadda aanan khasaaraha si rasmi ah loo ogeyn, haddana warar ay VOA-du helayso waxa ay sheegayaan in qaraxaasi uu sababay dhimashada ugu yaraan 10 ruux iyo dhaawaca dad intaasi ka badan oo isugu jira askar iyo weliba dad rayida oo wadadaasi mashquulka badan maray. halka uu qaraxu ka dhacay maanta oo ah goob halbowle u ah isu socodka magaalada Muqdisho, isla markaana ay ku dhow yihiin xarumo dowladeed oo ay madaxtooyadu ka mid tahay, ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxa ay bartilmaameed u ahayd qaraxyada ay geystaan kooxda Al-Shabaab.
hay-adda qaabilsan amniga gaadiidka ee Mareykanka ayaa soo saartay amar degdeg ah oo ka mamnuucaya dadka ka imaanaya garoomada 10 dal oo bariga dhexe ku yaala, isla markaana soo raacaya diyaaradaha tooska u imaanaya Mareykanka inay qaataan qalabka elektroniga ee waaweyn. mamnuucistan uma ahan jawaab halis degdeg ah oo jirta sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-adda TSA, hase yeeshee waxay ku saleysan tahay warbixino sirdoon oo sheegaya in kooxaha argagixisada ay doonayaan in ay weeraro ka geystaan diyaaradaha rakaabka ee Mareykanka. qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa intaas aynu ku dhaafno VOA ayaad ka dhageysanayseen. magaalada Jibuuti waxaa lagu wadaa in maalinta beri uu ka furmo wareegga saddexaad ee shirka wadahadalka Somaliland iyo Khartoum, iyadoo fuudda labada dhinac ay tageen magaalada Jibuuti. wariyaha VOA da Jibuuti Ramadaan Muuse ayaa diyaargarowga shirkaasi ka wareystay wakiilka Somaliland u fadhiya Jibuuti, Cabdifitaax Saciid.
بسم الله الرحمن الرحيم أفنتي وحناد السلام يا شعبك الصومال لأن شعبك جيبوتي با أن وحناد السلام يا مدحوينها جيبوتي مدحوينها جمهورية الصومال لأن أن مروين كودا رنتي وحن السلام بلارن من هالكن رنتي وقصو قدبني أنا كوكيل شعبك الصومال لما رو بيشوغان وذا يدبت سؤال شهد هذا نصور نغضو أن وارب أن وفود دوي تمت أن وفود الصومال لأن إما كوحا رنتي نلتشوغا ونسو غاري أمباستور عول يو قدوميها عسب قوعد قدومي فيسر علي حسين وفودي خاتمه ودينهن مركا وفود انت اذا كلانا وحن رجينا بريلا سادا بايمن دونا هدولا هيلا مركا شركنا وحو بلا مدونا وريقا سدحات سيدا او لخصة هبادا ان شاء الله اينو رجينا وحو ناكسن انك صبح دونا دوركن رجاء دو ناكسن من قبلنا ان شاء الله دولا هيلا
سعادة السفير مركا ديكتو عدير سوابه كسو بلا منتي Djibouti handana markale Djibouti waa markii saddexaad waatan oo daabaarihii iyo hawli iyo dhibaatooyin ba jirta marka miyana wanaagsaneen in la soo gabagabeeyo wada hadal lahayn kana siyaasadeed oo hawlaha kale ee lagu faafayn kastoo ay jiraan gudiyo xil saaran abaaraha
dadkan dhibaato badan ba haysta abaartu way taagan tahay waxaan Ilaahay ka baryaynaa insha Allah roob baruntii Ilaahay leena Ilaahay roob degdeg inoo noo shubo dadkii Ilaahay abaartu naga soo jibiyo waliba gaar ahaan abaartu aad waxay ku sii jirtaa gobolada bariga marka runtii Ilaahay baan ka baray abaartaas inaga soo shabto waa dhab gudiga waxa jira qaran oo abaareed waxa uu madaxweyne ku xigeen kuruntii uu yahay hormood ama gudoomiye goboladu waxay leeyeen gudi abaareed oo u gaara oo runtii gobolada ah oo runtii ku xiran gudigan qaranka ee abaaraha guud runtii waana muhiim shirkan sababtoo ah waxa weey waxa la yiraahaa ingiriisiga jigsaw basalka halkii ugu dambeeyay Soomaaliya ku dhameystirmayse weey marka runtii rajo aad u wanaagsan baan ka qabnaa waxaan rajaynaynaa wareegan saddexaad inuu ku soo gabagabo haduu la helaa oo runtii wax wanaagsan oo shacabka Soomaaliland ka farxiya meel walba runtii ay noqdaan gudaha iyo dibadda haduu la helaa
Ambassador Cabdi Fataax waxa tahay wakiilka cusub ee Soomaaliland oo fadhiya Djibouti balnaga oranna cilaaqaadka iyo xiriirka jamhuuriyadda Djibouti iyo Soomaaliland
runtii cilaaqaadku meel wanaagsan buu maray runtii si fiican baan la isoo dhaweeyay waanan ku faraxsanahay runtii waxaan u mahadcelinayaa xukuumadda Djibouti madaxweynaha hormoodku ka yahay marwada koowaad waxaan xukuumadda oo dhan wasiirada runtii kalgacayl badan oo ayaan runtii aad uga dareemay soo dhaweynteedii aan imid maalintii horeysay markaan maalintii ku xigtayba xukuumadda runtii waan kulannay, waana wax runtii lagu farxo. Si wanaagsan oo la isoo dhowey, si wanaagsan oo wada shaqaynaa. Wax badan baa naga dhexay jamhuuriyadda Jabuuti iyo jamhuuriyadda Soomaaliland oo xagga security-ga hadday noqoto nabadgelyada runtii maanta caalamka ta ugu muhiimsan, hadday noqoto ganacsi, hadday noqoto wada dhalasho, waxyaabo badan oo runtii aan lagu kala maarmi karin jamhuuriyadda Jabuuti iyo Itoobiya runtii. Waliba gaar ahaan Jabuuti waxa uu wadan af Soomaali ku hadla oo jamhuuriyadda runtii walaalaanahay runtii, aad baan runtii ugu faraxsan soo dhawaynta wanaagsan ee la ii sameeyay runtii.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fataax Saciid oo ah wakiilka Soomaaliland u fadhiya Jabuuti. Waxa uu u warramayay wariyaha Jabuuti nooga soo warrama Ramadaan Muuse. Haatana Washington. Berito waxaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee Washington ka furmaya shir weyne lagu martiqaaday ilaa 6 wadan oo meelo kala duwan ka imanaya. Shirkaasi oo looga hadli doono arrimo la xiriira argagixisada, waxaa dawladda Soomaaliya uga qayb galaya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Dr. Cabdisalaam Hadliye Cumar. Wasiirka oo goor dhaweyd soo gaaray Washington ayaa hadda nagula sugan istuudiyaha, waxaana wareysanaya Maxamed Cabdi Xasan.
Maadsanid Jacfar, wasiir, marka hore waad ku mahadsantahay inaad studioha V O A idaacaddu toos socoto nagu soo booqato, adigoo iminka un diyaarad ka soo degay. Waad ku mahadsantahay marka hore.
Wadaa mudan walaalkay.
Marka xiga bal waxaan rabnaa inaad noo soo koobto safarkaagan aad ku timid Washington iyo waxa uu ku saabsan yahay.
Safarkan waxa uu weeyey safar aan kaga qayb galayo shir laygaga casumay oo dowladda Soomaalida laga casumay State Department-ka amba arrimaha dibadda ee Mareykanku ay sameynayaan oo lagaga hortagaya argagixisada khaasatan ISIS oo sidii layskaga baxaysan lahaa iyo sidii layskaga habayn lahaa inaynu adduunka ku sii fidin inay loo jabin lahaa looga tashado.
Marka la fiiriyo sida warbaahinta u hadalhayso, shirkan wax badan lagama oga. Ajendayaasha looga hadlaya ma ladiin sheegay?
Ha, shirku waa shir sanadkii horena waa la sameeyey, kii kasii horeeyeyna waa la sameeyey. Soomaaliyana mar walba way ka qayb gashay. Ajendu waxa weeyey sidii cooperation iskaashi loo samayn lahaa oo loola dagaalami lahaa argagixiska, khaasatan iminka nimanka la yidhaaho iyo gruupka la yidhaaho aan idhaaho ISIS. Waa shirar iswadadaba yaallo adduunka meelo kala gooniya lagu qabto. Dee waddankana waa waddan muhiima, annaguna waxaana la yidhi kasoo qayb gala.
Marka Soomaaliya wafdiga ka socda adigaa hogaaminaya?
Aniga iyo safiirka.
Maxaa qorsho marka aad la timaadeen oo dhinaca Soomaaliya aad ka wadaan oo darbtaan shirka horgeysaan?
Anaga Soomaaliya waa la wada ogyahay, waxa weeye waxay ku jirtaa wadamada ugu horeeya ee la dagaalamaya nimanka argagixisada. Ayaan walba dagaal baa Soomaaliya ka socda, ayaan walba waa la xoreeyaa, dhul baa la xoreeyaa, ayaan walba sidii loo jabin lahaa baa laga shaqeeyaa. Dadka Soomaalidu way diideen inay ogolaadaan ra'yiga xadjirka ah, way diideen diintooda in la xumeeyo, way diideen inay dadkaasi ogolaadaan. Marka inaan adduunka u sheegno halka aan kaga jirno iyo waxaan qabanayno, dee waana la wada ogyahay waddanka Mareykanka ah iyo Soomaalidu way iska kaashadaan xagga ciidamada iyo xagga la dagaalanka iyo xagga informationka, intaasoo dhan baa la iska kaashadaa. Marka sidaa daraaddeed baa naloo casumay.
Waa gartay wixii shirkaasi kusoo kordhanaa. Intaad Washington joogta ayaan wax ka weydiin doonaa, laakiin haddaan su-aal kale ku weydiiyo, Soomaaliya waxay ku jirtaa 6 dal oo dalkan Mareykanka maamulka cusub ee madaxweyne Trump uu kusoo rogay xayiraad dhinaca socdaalka ah. Arrinta iyadu qorshahmeeda kugu jirta inaad kala hadashaan maamulka?
Haa, waan kala hadlaynaa, mar walbana waa lagala hadlaa, safiirkoogana waa lagala hadlay. Cidna ma jecla in waddankaaga oo dagaal ku jira oo la dagaalamaya argagixiska haddana farta lagugu soo fiiqo oo la yidhaaho waddankan ma imaan kartid, dad badan oo qaxooti oo Soomaaliya oo muddo badan sugaayay oo inay yimaadaan loo qorsheeyey oo loo dhameeyey baa jiro, dad kaloo Soomaaliya oo shaqo halkan kale, dad kaloo dadkooga u imaanaya, kuma faraxsanin. Laakiin dee waddan walba isagaa siyaasadiisa samaysta, waddan walba isaga mataqaanaa ka hadla siduu sida waddankiisa loo imanayo, sida looga tagayo. Laakiin waddanka Mareykanku waa waddan cilaaqaad fiican inaga dhexeeyo, waanan ka wada hadlaynaa. Haddaan markana laga wada hadlina markana lagala hadli doona.
Waa gartay intii aad safarka kusoo jirtay, dabcan markaan fiiriyey waqtiga Mareykanka Washington timid iyo xilligaad studio nagu timid, waxaa laga yaabaa in xilligii golaha wasiirada Soomaaliya looga dhawaaqayo maanta inaad diyaarad saarnayd. Malaha waad maqashay, بل سدي ورقتا درينكا
aad baan ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan tahniyad u diro madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa uu eegtahay dawlad tayale waxa uu eegtahay dawlad dhalinyar iyo isku jirta iyo dad khabiirad leh waxa ila eegtahay in ay Soomaaliya heerka labaad ee loo baahan yahay ay gaarsiin doonto waliba khaasatan waxaan tahniyad u diray dad badan oo saaxiibnay baa ku jira waxa ku jira Yusuf Garad oo aniga shaqadeeda ay bedeli doona Cabdiraxmaan Baylo oo qaban doona xagga maaliyadda Deeqa Yasiin baa ku jirta Khadir Axmed Ducaala ku jirta Cabdiraxmaan oo Daahir baa ku jira Cabdirashiid baa ku jira Juxa ku jira dad wada mataqaana aad u fiican waxa ku jira safiirkeena jooga Nairobi Jamal marka tahniyad weyn baan u direynaa
madaxda marka hadaad soo koobto golahan wasiirada cusub golahiini wasiirada maxay kaga duwan yihiin beeklata
wal iskuuda dhex jiraa laakiin wuxuu eegtaa inay tayadu ka badan tahay kaayagii hore
macnaheedu waxa jira dad marka lagu soo daray
aad baad u maadsan tahay taasina waa talaabo aad u weyn waayo lix baa ku jiraan maleenaa dumarka
ee
mid uu sii gaaray aan taasina wax weey talaabo weyn tahniyad waxaan u direynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
ee ugu dambeyntii abaara dalka ka jira oo dhibaato ku haya umada ee dalkii Mareykanka timid oo dhawaana Trump uu ku dhawaaqay inuu deeqaha jarayo ee arrimaha abaaraha igu waxaan kaga qorsheysiin inaad kala hadashaan Mareykanka
ee arrimaha ee abaarta iyo arrimaha hadda Trump ka hadlayo ee 2018 budgetka soo socda iyo kan iskuma xidna Mareykanku wuxuu ku jiraa wadamada deeqda aad u bixiya xagga abaaraha iyo xagga kalaba aad bay noo caawinayaan hadda maanta waxaa ku jirtay oo kale wararka in EU-du Yurub midowga Yurub ay kordhinayso 100 milyan iyo 160 milyan oo kale oo yuurona ay ku sii darayso hadda soo socotana waxaa jira summit oo IGAD leeyahay oo madaxweynuhu ka qaybgali doono oo laga hadlayo kaliya qaxootiga Soomaalida marka arinta aad bay u xun tahay arinta Soomaaliya abaartu aad bay u xun tahay Soomaali meel walba joogtaba inay ka hadasho weeyii inay qof walba u soo diri karaayo soo diray weeyii in caalamka la gaarsiiyo weeyii waana la sameeyay talaabooyin badan baa la qaaday wax kalena in lagu sii daro weeyii
aad baad ma santahay wasiir waa kaaga mahadcelinayna sida aad noogu soo booqatay studio-heenan VOA-da darta Cohen Building magaalada Washington adigu waliba hadda uu diyaarad ka soo degay wax yar ka hor
aad baa u mahadsantahay colaada maanaan la
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
waagaaga dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
waana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban warbaahinta Kenya ayaa toddobaadkii hore baahisay sawirada madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo booqanayay ciidamadiisa ku sugan gudaha Soomaaliya isagoo xiran dharka ciidamada dad badan oo Soomaaliya ayaa arrimahaas siyaabo kala duwan uga hadlay hadaba booqashada Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya ma ahayd mid sax ah ama sharciga loo maray waxaa dooda ka qayb galay Aqil Cabdi Umar Ahmed iyo Cabdi Qadir Aadan Jaamac aan ku hormaro Cabdi Qadir Aadan Jaamac sidee u aragtaa booqashadii madaxweynaha Kenya ee ciidamadiisa ku sugan gudaha Soomaaliya?
Ma xuma inuu booqashadiisa uu ku yimaado uhuru Kenyatta Soomaaliya, laakiin arrinta xasaasiyadda ah baa waxay tahay madaxweynuhu hadduu rabo inuu dal booqdo, ciidamadiisa ka joogaan hadday rabaan, laakiin waxaa weeye inuu xurmeeyo oo ilaaliyo sharciga waddanka u yaalla. Madaxweyne markuu rabo waddan inuu booqdo waa inuu la soo xiriiraa madaxdiisa dowladda, safaarad madalku ku leeyahay Kenya, intaasoo dhanna meesha way ka maqanta. Marka waxaan u arkaa inuu Soomaaliya isaga dhana dal darisaana inuu soo xushmeyn shuruucdii caalamiga ahayd dalka u taala iyo diblomaasiyadii dalka.
Waa mahadsan tahay hay-a Aqil Cabdi Cumar.
Horta Falastiin ay marka hore waa salaamay adiga dadbixiyaasha BOA-da barnaamijyada iyo ilanka iyo cabdigana go'jira dooda walaalay bila aadanka haddii dadku in xaqiiqada aaminaa u wanaagsan ee in hadalku tirkuteena magaraasa haddii ay dadku ku hadlaan Soomaalidii ma wanaagsana. Dalka Soomaaliya wax dowlad la yiraa oo madax bannaan oo sida caalamka loola soo xidhiidaya ma jiro. Dowladaha ciidamadu ka joogaan ee gacanka amniga ku haya ee dalka dawa habeenta iyo amniga kusoo celinta gacantooda ay ugu jirto madaxweynayaashooda si kasta way ku iman karaan, xaalad baa kusoo gudboonaan karta. Information ciidan ciidankiisa ku saabsan oo ay u arkeen iyagu inaanay wax ogaansiye la'aana ay si degdeg u galaan baa laga yaabaa inay tahay. Dalka amnigiisana ciidamada Kenya iyo dowladaha safka horaa gacanta ku haya, Soomaaliyana waa qof gacanta lagu haya, cid isu talinaysa maaha. Waxaan leeyahay anigu waxaan u arkaa inuu ciidamadiisa hawl ah oo u saabsan inuu u yimid dhoobley oo kula saxayay madaxweynaha Kenya.
Haye Cabdiqaadir, maadaama arrimaha madaxweynaha markuu imanayo kale ammaanka loo baahan yahay, in la adkeeyo ammaanka loo baahan yahay, ma laga yaaba inay ahayd xaalad military oo ciidamadiisa uu rabay inuu kula hadlo, taana uu xaq u leeyahay sida uu ku doodaya Cabdi Cumar?
May aba xaq uma laha madaxweynuhu inuu si emergency dal uusan dalka uu ku yimaado. Isaga sharcigu waxa waaye ciidan baa ka jooga, shuruuc bay kusoo galeen, iskama soo gelin dalka, dowladda Soomaaliya ogolaatay, sidaasay ku yimaadeen. Laakiin madaxweynuhu maadaama dalka uu rabo inuu yimaado, Soomaaliya waxay leedahay diblomaasiyad ka dhexaysa Kenya iyaga, xiriir dowladeed bay leedahay. Waxaan ka xumaa ninka saaxiibka ee dooda gola jira inuu yidhaahdo Soomaaliya dowlada ay leedahay dimuqraadiya, si dimuqraadiya lagu doortay madaxweyne leedahay. Maadaama annaga aan dowlad xora nahay oo dimuqraadi isku doortay oo madaxweyne leenahay, ammaanka dowladuhu naga gacan siiyeen. Laakiin shuruucda caalamiga ah ma nagu jabin karaan ama man aqbalayn karno in madaxweyne dalkeega uu si sharci la'aan inta isaga yimaado ugana dhoofo. Annaga waxa weeye diblomaasiyadda caalamiga ah waxa waaye dalku inuu ku xushmeeyo xushmadda dalku uu leeyahay, kuna yimaado sida diblomaasiyaddu tahay, invitation uu ku yimaado. Marka waxaan u arkaa dal aan noo arag ama aan xushmeynba dowladnimadeeda ama qarannimadeeda oo sida ay rabaan dowladaha deriskanada inay kana baxaan kuna soo galaan dalkeena, marka waanu qarankeega inuu ay damage ku tahay anu arkaa anugu taas arrintaas.
Haye Cabdi Cumar,
walaalay horta waxaa nasiib darro qofka bilaadankii haddii uu wacyi kala jiray ee xaqiiqada uu fahmi waayo waa nasiib darro. Marka hore waxaan u sheegayaa war Kenya, Uganda, Ethiopia, Burundi, afartaa dowladood Soomaaliya iyaga gacanta ku jirta koonfurta Soomaaliya, amnigooda iyo talada iyo dowladnimada iyo qarannimada uu sheegayaa waa dowladii keenay ee lagu taagay maanta. Dowladda Soomaaliya ee ku timi codka ee dimuqraadiyadda ku timi ee uu leeyahay dalka ay ka mas-uul tahay 17 degmo ee xamar kama talayso, amison baa ilaalinaysay gacanta lagu hayo doorashada markuu dhacaysay, ciidamada nabad sugidda iyo booliiska iyo ciidamada khaas xamar u jooga waa lagu aamini waayay doorashada xitaa inay ka qabanqaabiyaan oo ay ka dhacaan meelihii ay ka dhici jirtay. Marka anigu waxaan leeyahay madaxweynuhu dan ciidankiisa aabuu u socday howlgal madaxtooyada iyo Soomaaliya uu kula soo xidhiidaya may ahayn information iyo tala ciidankiisa aabuu kula socday. Dalkana isagaa ka mas-uule, maxay halkee Soomaaliya ka talisaa? Dowladdu marka dalkeeda ka talinaysa iyadoo ay isu tashanaysa ciidamo ay ka talinaysa lala tashada oo diblomaasiyada lala xidhiidhaay, haddaan don Soomaaliya uu socon iyo dowladda isagu dan gaaro ciidamadiisa u socday iyuu kala tashanaysa inuu soo ogeysiya baroorta, laakiin ciidamo iyo dhoobleg ciidamadu isula siray howlgal ciidan buu watay dantiisa markuu dhankiina dhamaysana wuu noqday.
Anagu
wax uma arko anagu xaqiiqadan aaminan waasi. Horta walaalkay waa mahadsan yahay. Waxaan u malaynayaa warbixin inuusan dalka ka hayn sida waxa uga jiraan dalka iyo waxa joogay
xamar ee 17 degmo ciidamada dawladda Soomaaliya leedahay joog amniga dalkana ayaa inta badan gacanta ku haya 165 15 baa laga yaabaa inay Amazon ay sameeyso marka walaalkay waxaan leeyahay information ka wadanka xogtiisa si fiican u raadi Amazon waa dirac ciidan oo yar oo dalka jooga laakiin meela bartilmaameed ay ka joogan laakiin amniga iyo dawladnimada waxa taabagaliya inta badan waa ciidamada qaranka Soomaaliya oo kala dubooyiska militaryga iyo nabadgelyada marka walaalkay intaas aan leeyahay dawladaha dawladda Kenyana runtii waxaan filayaa wax in ka yar 3 wiig baa madaxweynuhu wadankan Kenya uu ka maqan yahay Muqdisho oo wacdiimad ka helay madaxweynaha Soomaaliya markii la calaamay saaray waxyaalihii ugu badnaay oo laga hadlay maalintaas ama calaamay saarkii dawladuhu ay dawladda Soomaaliya ay waalis wax kamid ah in la xushmeeyo qaranimada Soomaaliya ana xushmeeyaan dawladaha dariska dawladnimadoodana ayagana tooda aan xushmeeyna anaguna taayada aan ugu xushmeeyaan
ugu dambeyntii
marka waxaan filayaa arinta ayada maalintaas ugu dambeysay madaxweynayaashu ay joogeen gobolka oo waliba dawladaha dariska ay joogeen inuu halmaamay baan u maleynayaa ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta wuxuuna ku sameeyay wadankeega runtii wax aan aqbali karin
waamaasanta in aqal abdi aan seena ugu dambeyntii sida ugu fiican ee hadii madaxweynuhu uu wadanka imaanayo ee xalka u noqon karta in dadkuna aysan u dareemin in lagu soo xad gudbay in shuruucdi dalkooda sidaaba ahayn muxuu xalku noqon lahaa
walaalay horta waxaan la siibaxa wax koobiga waxa la ilaahay waxaan waxa uu eeg horta marka ugu horeysa in maanta la yiraahdo Soomaaliya waa la siidaro waxaan leeyahay koonfurta Soomaaliya xaaladda ka joogta anigu Muqdisho ku sugunay xogogaal la waan u ahay horta koonfurta Soomaaliya weeye Soomaaliya 92 COVID-19 wax Soomaaliya lagu dambeeyay dawladda dhexmarka murmurtay maanta waxa wax laga dhaaf aasayaa ee gubanaysa ee kala xumadu haysto ee nasiib darro ku dhacday waa koonfurta Soomaaliya waxaan anigu ku soo gabagabeynayaa walaalow qofurta Soomaaliya waa loo taliyaa isuma taliso mana madax bannaana dal xorana ma aha dadka uu talinaya amnigooda u saaran ee ciidamadu ka joogaana si alaale iyagu markaas sidii xalkooda ay u arkaan iyo danahooda way ku soo geli karaan oo dadka ciidankiisa iyo gacanta uu isugu jiray amnigiisa
waa mahadsanta waxaan siinayaa Cabdiqaadir maxaa halka adigu u arki lahayd sida ugu fiican ee xalka uu ku jiray adoo soo koobay
Allah falasina waa maasantahay runtii sida ugu dhow oo xalku yahay waxa weeye in dawladda Soomaaliya dawladnimadeeda la xushmeeyo sida diblomaasiyadda adduunka loola dhaqmaan oo ay ula dhaqmaan dawladda
mid aan weydiiyey Falastiin ay walaal mid
marka sida ay ku fiican tahay waxa weeye sida adduunka diblomaasiyadda isku dhaafsato inaan isku dhaafsano anaga iyo Kenya maadaama aanay labo dal oo darisa oo wax badan ay ka dhaxeeyaan walaalkayna caaqilna waxaan leeyahay hal wax koofur ha ku celcelin dhibaatada Soomaaliya min raas casaas ilaa raas jubba way ka jidha dhibaato way wada haysataa haba lagu kala bato laakiin waxaan sheegayaa koofur kari waxba ku riixin Soomaaliya baash way wada
haysataasoomaalinimada
ka fakar sida ugu heli lahaa
aad iyo aad ayaan u mahadsantiin kuwaas waxay ahaayeen Caaqil Cabdi Cumar Axmed oo kamid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo kamid ah hoggaamiyasha dhalinyarada oo isna ku sugan magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay doodii gaabneed halkaad ka dhigaysanayseenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A Washington markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Jaafar Kukaay aan odon maro
waa mahadsantahay Axmed qarax goor dhaweeyd ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sababay dhimashada iyo dhaawaca dad fara badan qaraxan oo gaari loo adeegsaday ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa tiyaatarka qaranka iyo guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho inkastoo ilaa iyo hadda aan khasaaraha si rasmi ah loo ogeyn haddana dad goob joogayaala waxay V O A-da u sheegeen in dhimashadu ay gaarayso ugu yaraan 10 ruux dhaawacuna intaasi ka badan yahay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa maanta sheegtay in wasiirka wasaaraddaasi Rex Tillerson aanu ka qaybgeli doonin shir madaxeedka NATO ee bisha Abriil ee soo socota ka dhici doona magaalada Brussels. Hase yeeshee, waxa uu wasiirku isla bishaasi Abriil gudaheeda u socdaali doonaa dalalka Raashiya iyo Talyaaniga si uu uga qayb qaato shirka kooxda G7-ka loo yaqaano.
جعفر هذا وما سنتهي وركي عالم كقوضة بديء قدور كورونا انتاسي نكو دافنا مركنا دين عيه سهي نجليعنا وحالي نكسو مقان عود كان معاني فنان كعبد الديني يهستي واستهشا
si macaan ee Cabdi Diini iyo Heesi waad istaahisha waxa ay gabagabo ahayd idaacaddayadii fiidnimo oo ay idin la socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kukay iyo Ahmed Cali Sheekh intaynu berrito aroortii hadii uu eebeedmo dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.